Tervetuloa Bodhidharma-podcastiin, joka käsittelee buddhalaisuutta eri perinteiden näkökulmista. Löydät lisätietoa toiminnastamme ja ohjatuista viikkoharjoituksistamme sivustoltamme www.bodhidharma.fi. Pidemmittä puheitta, tervetuloa Dharman äärelle.
Aikoinaan 2500 vuotta sitten Buddha harjoitti ensin erilaisia hindulaisia harjoituksia askeettien kanssa ja muutamien meditaatio-opettajien kanssa. Ne meditaatiot, mitä silloin harjoitettiin, olivat lähinnä keskittymismeditaatioita. Keskityttiin yhteen tiettyyn kohteeseen tai aiheeseen ja saavutettiin tiettyjä tiloja ja pyrittiin yhdistymään johonkin jumalalliseen. Mutta Buddha ei ollut tyytyväinen siihen niihin harjoituksiin, missä hän oli hyvin edennyt jo, koska hän oivalsi, että ne eivät vie täydelliseen valaistumiseen, mielen kirkkauteen. Siksi hän istuutui Bodhipuun juurelle ja siellä hänelle valkeni uudenlainen tie, nimittäin tietoisena olemisen, selkeän mielen tietoisena olemisen harjoitus. Eli hän observoi, havainnoi, mitä tapahtuu. Olematta riippuvainen kaikista erilaisista henkisten suuntausten teorioista, hän havainnoi kehoaan, mieltänsä, ympäristöään ja siten oivalsi olemassaolon perusluonteen. Ja silloin tapahtui, että hän yhtenä aamuna hän istui ja hän näki aamutähden eli Venus-planeetan. Sillä hetkellä hän valaistui. Hän saavutti äärimmäisen ja täydellisen valaistumisen. Ja niin sillä hetkellä Buddha sanoi nämä sanat, jotka on Dhammapadassa. Monien syntymien kierrosten kautta sain kulkea talonrakentajaa etsien. En löytänyt häntä. Ja syntyminen aina uudestaan on kärsimystä. Nyt olen nähnyt sinun talonrakentajaa. Nyt et enää uutta kertaa rakenna taloasi. Kaikki sivuseinät ovat murtuneet, kattohirsi on katkennut. Nibbaanaa lähestynyt mieleni on onnistunut hävittämään halut ja takertumiset. Hän siis puhui yksin, koska ei ollut ketään muuta läsnä. Kun hän oli oivaltanut olemassaolon perusluonteen ja oman alkuperäisen puhtaan, kirkkaan, rajattoman mielen, niin silloin aluksi hän ajatteli, että ehkä kukaan ei ymmärrä sitä, minkä hän on oivaltanut. Se oli niin valtavaa. Että kannattaako tässä nyt opettaa mitään, jos kukaan ei ymmärrä mitään. Silloin ilmestyi eräs deva, joka sanoi hänelle, että on ihmisiä, joilla on vähän pölyä silmissään, jotka ymmärtävät. Ja niin Buddha vakuuttui siitä, että kannattaa opettaa. Sitten hän ajatteli, kenelle hän nyt opettaisi aluksi. Hän myöskin ajatteli, miten opettaa. Toisin hänen mielessään niin syntyi jäsennelmä siitä, miten opettaa. Ja sitten niin hän lähti Bodhgayasta kohti Sarnathin metsäkaurispuistoa, koska siellä oli viisi askeettia. Viiden asketin kanssa hän oli harjoittanut aikaisemmin asketismia, äärimmäistä paastoamista ja muuta. Ja kun hän saapui sinne Sarnathiin pari kuukautta tuon valaistumisen jälkeen, niin nämä viisi askeettia he näkivät hänen saapuvan. He aluksi ajattelivat tai sanoivat toinen toiselle, että tuolla tulee se Gotama, joka on hylännyt askeettisen harjoituksen, tullut vähän maallismieliseksi. Ja kun hän tulee tänne, niin emme tervehti häntä ollenkaan. Mutta kun Buddha tuli heidän luokseen, niin hän oli niin hänestä hehkui niin sellaista valoisuutta, että he ymmärsivät, että Buddha on oivaltanut jotakin, mitä he eivät olleet oivaltaneet. Ja niinpä he istuutuivat kuuntelemaan Buddhan opetusta. Ja ensimmäisessä opetuspuheessa Buddha puhui jalosta keskitiestä. Siitä, että ei pidä tavoitella aistinautintoja, mutta ei pidä myöskään mennä liialliseen asketismiin ja eräänlaiseen itsekidutukseen. Sekin on jonkin haluamista. Vaan pitää kulkea järkevää keskitietä. Ja hän opetti myös neljä jaloa totuutta ja jalon kahdeksanosaisen tien. Ja tämän opetuspuheen jälkeen niin yksi näistä asketeista valaistui. Hänestä tuli arhat valaistunut. Ja niin sen jälkeen Buddha opetti eri puolilla Pohjois-Intiaa. Hän opetti 45 vuoden ajan ihmisiä. Hän kulki paikasta toiseen ja yöpyi erilaisissa puistoissa. Ja opetti sekä munkkeja, nunnia, että myöskin maallikoita. Ja vähitellen monet ihmiset alkoivat seurata hänen opetustaan. Dhammapadassa niin on erilaisia säkeitä, jotka ovat peräisin siitä, kun Buddha kohtasi eri ihmisiä, eri tapahtumia. Ja niiden kohtaamisten aikana niin Buddha lausui muutamia säkeitä, gatha-säkeitä, joissa on neljä riviä. Ja Dhammapada on eräs kaikkein tunnetuimmista buddhalaisista teksteistä. Se tavallaan tiivistyy buddhan alkuperäiset opetukset. Se on käännetty lukuisille kielille, suomen kielellä niin on ensimmäinen suomenkielinen käännös oli Pekka Ervastin käännös. Sitten toinen käännös Hugo Valvanteen käännös Dhammapada, hyveen sanoja 50-luvulta. Hugo Valvanne oli yhdistyksemme silloisen buddhismin ystävien jäsen. Hän oli suurlähettiläänä Intiassa ja hän myös opiskeli paalin kieltä. Joten hänen käännöksessään siinä on, se ei ole pelkästään käännös jostakin englannisesta tekstistä, vaan hän osasi jonkin verran paalia. Sitten sen jälkeen niin Sarvamitra on kääntänyt tämän tekstin uudelleen. Nyt nykyisin niin olen pikkuhiljaa tekemässä siitä uutta suomennosta, tarkastaen kaikki säkeet alkuperäisen paalin kielen pohjalta. Siinä menee pari vuotta ennen kuin se voidaan julkaista. Joka tapauksessa tässä Dhammapadassa niin Buddha sanoi tiestä, muun muassa näin, tämä on Valvanteen käännös. Paras tie on kahdeksanosainen tie. Parhaat totuudet, neljä totuutta. Paras hyve, himottomuus. Paras ihminen, se, jolla on silmät nähdä. Tämä juuri on tie, ei ole toista, joka vie näkemyksen puhtauteen. Kulkekaa sen vuoksi tätä tietä. Kaikki muu on maaran näköharhaa. Niin, buddhalaisen käsityksen mukaan jalo kahdeksanosainen tie on tie, joka ilmaisee kokonaisvaltaisesti henkisen harjoituksen. Ja ajatellaan, että monissa muissa henkisissä harjoituksissa tai koulukunnissa niissä on osia buddhadharmasta. Monet ovat oivaltaneet samoja asioita, esimerkiksi Kiinassa Laozi tai kreikkalais-roomalaisen ajan filosofit, monet heistä oivalsivat samoja asioita, kuten tyyneyden tärkeyttä, pysymättömyyttä, erilaiset olemassaolon elementit ja myös jälleen syntyminen, useat kreikkalaiset, roomalaiset filosofit. Heillä oli käsitys, jonkinlainen käsitys jälleen syntymisestä ja niin edelleen. Monissa henkisissä harjoituksissa on ikään kuin osia dharmasta. Mutta buddhalaisuudessa ajatellaan, että buddhan jalo kahdeksanosainen tie on täydellinen tie, joka kattaa kaiken. Ja se alkaa niin oikeasta näkemyksestä. Siitä, että pyritään näkemään, oivaltamaan, niin miten asiat ovat. Esimerkiksi niin kaikkien ilmiöiden pysymättömyys ja kaikkien ilmiöiden keskinäisoleminen. Ja tästä oikeastaan näkemyksestä seuraavat sitten muut askeleet, oikea ajatus tai oikea mielenlaatu, koska kun on selkeä näkemys, se vaikuttaa mieleen. Kun on oikeanlainen ajattelu, selkeä ajattelu, se vaikuttaa puheeseen, se vaikuttaa toimintaan, se vaikuttaa elämäntapaan ja niin edelleen. Sitten on jalossa 18 tiessä on kolme viimeistä osaa, ne käsittelevät tuota meditaatiota. On oikea ponnistelu tai oikea soveltautuminen, että näkee, mikä on hyvään johtavaa, mikä taas huonoon kärsimyksen johtavaa. Oikea tarkkaavaisuus, tietoisena oleminen ja oikea samadhi, eli syvä meditaatio. Ja jos Buddha painotti jatkuvasti sitä, että jos harjoittaa jaloa 8-osaista tietä, niin silloin se ikään kuin, voisi sanoa, se pyörii, voidaan puhua dharman pyörästä, joka pyörii. Ja tuota, kun meditaatio syvenee, se vaikuttaa oikean näkemyksen syvenemiseen, joka vaikuttaa taas mieleen, eettiseen käytökseen ja niin edelleen. Ja näin puhutaan dharman pyörästä. Ja dharma chakra päivä, niin se on juuri dharman pyörän liikkeelle panemisen päivä tai juhla. Ja näin dharman harjoitus voi johtaa vapautumiseen, siihen, että me vapaudumme kaikista mielen harmeista, kaikesta, mitä me olemme koonneet ja säilyneet mieleemme ja varastotajuntaamme tässä elämässä ja edellisissä elämissä. No, yksi hyvin keskeinen asia tässä harjoituksessa on tarkkaavaisuus, eli sati paalin kielellä. Ja tästä sanotaan niin Dhammapadan säkeissä 21 ja 22. Tarkkaavaisuus on tie kuolemattomaan. Sameamielisyys tie kuolemaan. Tarkkaavaiset eivät kuole. Sameamieliset ovat jo kuin kuolleita. Ketkä tämän selvästi tajuavat, nuo valppaina elävät viisaat, iloitsevat tarkkaavaisuudesta, riemuitsevat jalojen seurassa. Ja toisin sanoen Buddha sanoi, että tavallisesti me ihmiset emme ole tarkkaavaisia, tietoisia, läsnä olevia, vaan me elämme omien tottumusten mukaisesti ja omien takertumien mukaisesti enemmän tai vähemmän, niin meidän mielemme on mekaaninen. Meillä on tietyt tavat reagoida asioihin ja kaikki jatkuu samantapaisena. Mutta kun me harjoitamme meditaatiota ja olemme tarkkaavaisia, valppaita, kun me olemme tässä hetkessä, kehomme, puheemme, mielemme kanssa, silloin me olemme todella eläviä. Muuten me olemme ikään kuin kuolleita. Ja toinen tapa ilmaista asia on se, että ihmiset ovat ikään kuin unessa. Valtaosaltaan ihmiset ovat ikään kuin unessa. Ja meditaatio buddhalaisessa mielessä on unesta heräämistä. Ja juuri se, mitä käännetään sanalla valaistuminen, bodhi, se tarkoittaa juuri tarkkaan ottaen, se tarkoittaa heräämistä. Ja buddha tarkoittaa hereillä olevaa. Buddha on ihminen, joka on täysin hereillä joka hetki. Mutta kun me harjoitamme meditaatiota, niin mekin voimme olla hereillä ainakin silloin tällöin. Vaikka emme olisi täysin hereillä olevia. No, Buddha painotti myös niin, eettisyyttä. Ja esimerkiksi säkeessä 185 Dhammapadassa Buddha sanoo, puhumatta pahaa, vahingoittamatta ketään, elää yksinkertaisesti eettisten ohjeiden mukaan, syödä kohtuullisesti, vaalia yksin olevuutta, avautua korkeammille tajunnan tiloille. Tämä on buddhien opetus. Ja hän puhui aina buddhien opetuksesta. Toisin sanoen buddha ei ollut yksi ainutkertainen buddha, vaan buddhalaisen käsityksen mukaan maailmankaikkeudessa on miljoonia eri maailmoita, planeettoja, joissa on elämää. Ja joillakin planeetoilla kehittyy älyllistä elämää. Jos on älyllistä elämää, niin sitten joku älyllinen olento, vaikka joku humanoidi, voi saavuttaa valaistumisen. Eli tulee buddhaksi. Buddhia on ollut lukuisia eri maailmoissa. Ja he kaikki oivaltavat samat perustotuudet, vaikka he voivat ilmaista ne hyvin eri tavoilla. Ja niin jalon kahdeksansaisen tien harjoittaminen tarkoittaa sitä, että ihmisen niin sanottu, kun sanon, tai käytän sanotaan mielen myrkyt, ne vähitellen hälvenevät ja katoavat. Ja tällaisia perusasioita, jotka aiheuttavat kärsimystä meidän elämässämme, yksilöiden elämässä ja myös ryhmien ja kokonaisten kansojen elämässä, niin tämmöisiä perusasioita ovat halut tai takertumiset, itsekkäät halut, että halutaan jotakin itselle. Sitten toinen on viha tai vihamielisyys, joka yleensä liittyy haluihin. Kun ihmiset haluavat itselleen jotakin, niin he kadehtivat muita ja syntyy riita. He alkavat vihaamaan muita. Myöskin kansakunnat alkavat sotimaan, kun he haluavat luonnonvaroja itselleen. Ja kolmas paha on tietämättömyys tai tiedostamattomuus. Juuri se, että emme ole tietoisia ja tarkkaavaisia. näistä kolmesta asiasta niin maailman kärsimykset yleensä johtuvat. Mutta kun ihminen harjoittaa, niin silloin hänessä esimerkiksi viha vähenee. Ja niinpä Buddha sanoo esimerkiksi, onnellisina elämme vihaamatta niitä, jotka meitä vihaavat. Vihamielisten keskellä elämme vihasta vapaina. Ja sitten hän painotti sitä, että meidän tulee niin olla tarkkaavaisia sen suhteen, miten me itse käyttäydymme. Jo tavallisesti hyvin monesti ihmiset aina arvostelevat toisia. Ja jos eivät huomaa omia vikojansa. Ja monesti on niinkin, ihminen arvostelee toisissa ihmisissä juuri sitä, mitä hänessä itsessään on vikana. Ja kun arvostelee toisten ahneutta, koska se itsessään on ahneutta. Tai arvostelee, että jotain toista ihmistä on aggressiivinen, koska hän itse on aggressiivinen. Mutta Buddha sanoi Dhammapada 50. Älkäämme huolehtiko muiden vioista, siitä mitä he tekevät tai jättävät tekemättä, vaan pitäkäämme silmällä omia tekojamme ja laiminlyöntejämme. Ja hän painotti sitä, että tulee elää sen mukaisesti, mitä puhuu. Monesti ihmiset puhuvat kauniita asioita, mutta eivät elä niiden mukaisesti. Niinpä hän sanoi, kuin kaunis kukka, värikäs, mutta vailla tuoksua. Hyödyttömiä ovat kauniit sanat, jos puhuja ei toimi niiden mukaisesti. Kuin kaunis kukka, värikäs ja tuoksuva. Hyödyllisiä ovat kauniit sanat, jos puhuja toimii niiden mukaisesti. Kukkien, santelipuun, suitsukkeen tai jasmiinin tuoksu ei kulje vastatuuleen. Mutta hyvän ihmisen tuoksu kulkee vastatuuleenkin ja leviää kaikkiin ilman suuntiin. Ja niinpä Buddha painotti sitä, että hyvällä me voimme voittaa pahan. Ja hän sanoi esimerkiksi, voita viha rakkaudella, voita pahaa hyvällä, voita ahne anteliaisuudella ja valehtelija totuudella. Jos ihminen harjoittaa ja hänessä ilmenevät nämä ominaisuudet, anteliaisuus, totuudellisuus, sydämen hyvyys, niin silloin hän usein voi vaikuttaa myös ympäristöönsä positiivisesti. Sitten Dhammapadan kohdassa 282 Buddha puhuu joogasta. Joogasta syntyy laaja ymmärrys joogan puutteesta ymmärrys häviää. Ken tuntee nämä kaksi tietä, edistymisen ja häviön, suuntautukoon ymmärryksen kasvamiseen. Ja nyt kun puhutaan joogasta, niin pitää ymmärtää se, että niin, jooga ei tarkoita sitä, mitä jollain kuntosalilla harjoitetaan, pelkkää fyysistä asana-joogaa, vaan jooga tarkoittaa yhdistymistä. Hindulaisuudessa jooga tarkoittaa erityisesti ihmismielen ja jumalallisen Brahmanin tai muun yhdistymistä. Buddhalaisuudessa se tarkoittaa viisauden ja myötätunnon yhdistymistä. Siis jooga tarkoittaa henkistä harjoitusta. Ja näinhän myös on Patanjalin joogasta. Patanjalin joogassa fyysinen jooga, asanat ovat vain valmistautumista henkiseen joogaan, meditaatioon. Sitten Buddha sanoi näin, Dhammapada 387. Päivällä hehkuu aurinko, yöllä hohtaa kuu. Harniskoituneena loistaa soturi, meditoidessaan loistaa brahmana. Mutta aina, päivin ja öin, Buddha säteilee loistoaan. Tässä Dhammapadan luvussa, jonka otsikkona on Brahmana, Buddha puhuu brahmanoista. Ja niin Buddha eli tietysti intialaisessa hindulaisessa brahmanaisessa maailmassa. Mutta hän käytti monia sanoja uudella tavalla luovasti. Hän antoi niille uuden merkityksen. Hindulaisuudessa puhutaan neljästä eri kastista. Yhteiskunnassa on neljä kastia, sitten vielä viidentenä ovat kastittomat. Ja ajatellaan, että jokainen syntyy johonkin kastiin ja kuuluu siihen kastiin sitten koko elämänsä ja hänen pitää noudattaa sen kastin erilaisia elämän ohjeita. Ja se oli hierarkinen, feodaalinen yhteiskunta. Mutta Buddha sanoi, että brahmanat hindulaisessa filosofiassa ovat, hindulaisessa yhteiskunnassa ovat ylin kasti, papiston ja oppineiden kasti. Ja muut kastit olivat sotureiden kasti, kauppiaiden kasti, palvelijoiden kasti ja kastittomat. Mutta Buddha käytti tätä brahmana-sanaa toisessa merkityksessä. Hän käytti sitä siinä merkityksessä, että kaikki ihmiset, jotka elävät jalosti, ovat brahmanoita. Riippumatta siitä, mikä heidän syntyperänsä on. Ja niinpä hän sanoo muun muassa, ken ei tee pahaa kehollaan, puheellaan eikä ajatuksillaan, ken hallitsee nämä kolme, häntä minä sanon brahmanaksi. ei palmikoitu tukka, ei suku, ei synty, eikä syntyperä tee ihmistä brahmanaksi. Kenessä totuus ja oikeus vallitsevat, hän on puhdasmielinen, hän on brahmana. En sano brahmanaksi sitä, joka on jostakin määrätystä kohdusta syntynyt. En sitä, jonka äiti on jalosukuinen. Sellainen on ylvästeliä, sellainen on äveriäs. Omistamisesta ja haluista vapaata minä sanon brahmanaksi. Kenen viattomana kestää herjausta ja lyöntejä, ken on tehnyt kärsivällisyyden vahvuudekseen ja voiman sotajoukokseen, häntä minä sanon brahmana. Ken on syvällisen tiedon haltija, tuntee oikean ja väärän tien ja on saavuttanut korkeimman, häntä minä sanon brahmanaksi. Ken ei tee väkivaltaa muille olennoille, ei heikoille eikä vahvoille, ken ei tapaa eikä tapata, häntä minä sanon brahmanaksi. Eräs keskeinen asia eettisessä käytöksessä luonnollisesti on väkivallattomuus, ahimsa. Väkivallattomuus ihmisten kesken ja väkivallattomuus myös, joka kohdistuu eläimiin. Brahmalaisessa kulttuurissa, niin Buddhaa edeltävänä aikana siellä oli myös eläinuhreja. Siitä huolimatta, vaikka toisaalta jotkin eläimiä pidettiin pyhinä, kuten lehmiä, niin siellä oli myös eläinuhreja. Ja Buddha ja buddhalaiset vastustivat eläinuhreja, joten myöhemmin hindulaisuudestakin hävisivät melkein kokonaan, mutta ei kokonaan, koska vielä on puhveliuhreja, on esimerkiksi Nepalin hindulaisuudessa. Sitten Buddha sanoi, ken on suvaitsemattomien joukossa suvaitsevainen, väkivaltaisten joukossa lempeä, vaativien joukossa vaatimaton, häntä minä sanon brahmanaksi. Kenen puhe on karkeuksista vapaa, valaiseva ja totuudenmukainen, eikä loukkaa ketään, häntä minä sanon brahmanaksi. Ken on haluista vapaa, eikä oivallettuaan enää epäröi. Ken on tunkeutunut nibbaanan syvyyksiin, häntä minä sanon brahmanaksi. Ken täysin tuntee olevaisten häviön ja uudelleen paluun. Ken on kaipaukseton, onnellinen ja valistunut. Häntä minä sanon brahmanaksi. Kenellä ei ole mitään, ei edessään, ei jäljessään, ei keskellä. Ken on takertumaton ja himoton. Häntä minä sanon brahmanaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä ei mitään edessään, jäljessään, eikä keskellä. Se tarkoittaa sitä, että ei takerru menneeseen, siihen mikä on jäänyt. Ei takerru ajatuksiin siitä, mitä pitäisi tulevaisuuden olla, tai pelkoihin tulevaisuudesta. Siis ei siihen, mikä on edessään, eikä siihen, mikä on keskellä, joka tarkoittaa tätä hetkeä. Elää hetkestä hetkeen, mutta ei pyri takertumaan siihen, mikä ilmenee tässä hetkessä. Ken on peloton kuin härkä, jalo, sankari, viisas, voittaja, himoton, täydellistynyt, valistunut. Häntä minä sanon brahmanaksi. Näin siis brahmana voi olla kuka tahansa. Brahmana voi olla kerjäläinen. Brahmana voi olla rikas ihminen. Brahmana voi olla oppinut. Brahmana voi olla luku- ja kirjoitustaidoton. Jokainen, joka elää jalosti, on brahmana Buddhan mukaan. Ja Dhammapadan kohdassa 296-301 niin Buddha sanoo seuraavasti. Gotaman oppilaat ovat aina valppaina valveillaan. Heidän huomionsa on aina päivin ja öin suuntautunut Buddhaan. Buddha tarkoittaa sekä buddhia, valaistuneita ihmisiä, että myös meidän sisäistä buddhaamme, buddhaan luontoamme. Gotaman oppilaat ovat aina valppaina valveillaan. Heidän huomionsa on aina päivin ja öin suuntautunut dhammaan. Dhamma paalin kielellä on sama kuin dharma sanskritiksi, joka tarkoittaa opetusta, tietä, totuutta. Sitä on vaikea suomentaa millään sanalla. Se on suomennettu opetus, tie, totuus, laki, kosminen laki ja niin edelleen. Gotaman oppilaat ovat aina valppaina ja valveillaan. Heidän huomionsa on aina päivin ja öin suuntautunut sanghaan. Sangha tarkoittaa henkistä yhteisöä. Kapeammassa mielessä sangha tarkoittaa munkkien ja nunnien yhteisöä. Munkit ja nunnat ovat omistautuneet harjoitukseen ja opettamiseen. Sen takia maallikot auttavat heitä muun muassa lahjoittamalla heille ruokaa ja muita tarvikkeita. Laajassa mielessä sangha, suuri sangha, on kaikkien harjoittajien yhteisö, johon kuuluu munkkien yhteisö, nunnien yhteisö, maallikkoveljien ja maallikkosisarten yhteisö. Maallikkoveljiä ja maallikkosisaria ovat erityisesti ne, jotka ovat ottaneet noudattaakseen viisi ohjetta. Ovat turvautuneet Buddhaan, Dharmaan, Sanghaan ja ottaneet noudattaakseen viisi viisasta ohjetta. Edelleen Buddha sanoi, Gotaman oppilaat ovat aina valppaina valveillaan, ja heidän huomionsa on aina päivin ja öin suuntautunut kehoon, toisin sanoen, niin kun me haetamme valppautta tietoisena olemista, siinä on monia eri osa-alueita. Ja yksi osa-alue on tietoisuus kehosta. Toisin sanoen, observoida, tarkkailla kehoa, kehon toimintoja, kipuja, hyvän olon tunnetta, tuntemuksia kehossa ja niin edelleen. Kun on tietoinen kehossa olevista asioista, se auttaa olemaan tietoinen myös mielen asioista, jotka liittyvät kehoon. Ja näin tietoisuus, kehon tarkkaavaisuus kehosta on osa harjoitusta. Gotaman oppilaat ovat aina valppaina valvellaan, ja heidän mielensä iloitsee päivin ja öin myötätunnosta. Kun ihmisessä niin minäisyys hälvenee, minäkeskeisyys hälvenee, niin silloin ihminen on luonnostaan myötätuntoinen toisia kohtaan. Hänen ei edes tarvitse yrittää olla myötätuntoinen, vaan se on ihan luonnollista. Gotaman oppilaat ovat aina valppaina valveillaan, ja heidän mielensä iloitsee päivin ja öin meditaatiosta. Päivin ja öin meditaatiosta. Se ei tarkoita sitä, että niin täytyy istua meditaatiossa 24 tuntia vuorokaudessa. Se tarkoittaa sitä, että meditaatiota on myös jokapäiväisessä elämässä. Jos me elämme tarkkaavaisesti, tietoisesti, rauhanomaisesti, myötätuntoisesti, silloin me harjoitamme meditaatiota työskennellessämme, syödessämme, puhuessamme toisten kanssa, katsoessamme televisiota, kuunnellessamme musiikkia ja niin edelleen. Siis meditaatio, se kattaa koko elämää.